Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio efir orqali uchrashib turganimiz uchun otamiz xudovandga minnatdormiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hozirgi kun bilan bundan 10 yoki 15 yil ilgargi bolalarning orasida katta farq bor. Ilgari ota-ona bolalarga biron narsa sotib olishdan oldin yaxshilab o'ylar edi. Haqiqatan ham bu narsa bolamga kerakmi, yo'qmi degan savolni o'zlariga berishar edi. Hozirgi kunda esa sal boshqacharoq. Ota-onalar orasida bir asossiz fikr bor. Men shu narsalarni ko'rmaganman. Bolalarim ushbu narsaga ega bo'lishlarini xohlayman. Yoki mening bolaligim juda baxtsiz edi. Shuning uchun bolalarim hamma narsaga ega bo'lishini istayman degan noto'g'ri tushuncha. Azizlar, ushbu gaplardan keyin qayerdadir balans buzilganligini ko'rishimiz mumkin. Adashmasam barchamiz shunday oilalar bilan to'qnash kelgan bo'lsak kerak. Qaysiki oilada bolalarga hamma narsa uchun ruxsat berilgan. Bola esa ushbu imkoniyatdan maksimal darajada foydalanishga harakat qiladi. Ko'pchilikda yana bir noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni bolani jazolash ularning erkin o'sishlari va rivojlanishlari uchun katta to'sqinlik qiladi degan fikr. Ushbu fikr bilan yuradigan do'stlarimiz o'zlari bilmagan holda muqaddas kitobga qarshi ekanliklarini anglamasalar kerak. Axir muqaddas kitobda bolalarni jazolash to'g'risida ham gapiriladi. Ya'ni bolalarni sevgan ota-ona ularni jazolaydilar. Bola o'zini xohlaganicha tutishi, xohlaganini qilishi go'yoki normal holat emish. Azizlar, biz shuni sizga aniq aytishimiz mumkin. Bola o'z chegarasini bilishi lozim. Chegaradan chiqdimi, demak, jazo qo'llanilishi kerak. Jazo qo'llanilganda sevgi bilan bolaga sharoitni tushuntirib jazolash lozim. Aslo jahl ustida bolani jazolamang. Buning oqibatlari yaxshilikka olib kelmasligi mumkin. Bola hech qachon o'zi tabiiy ravishda tarbiyalanib qolmaydi. Doimo ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib boruvchi bo'lishi lozim. Yo'lboshchi esa albatta ota-onadir. Azizlar, bola tarbiyasida doimo balans bo'lishi lozim. Haddan tashqari qo'yiladigan chegara ham bolani bezdirib qo'yadi va u ushbu chegarani hech kimga bildirmay buzib o'tishga harakat qiladi. Muqaddas kitob bola tarbiyasini to'liq ota-onaga yuklaydi. Maktab ham, ibodatxona ham birovning bolasi uchun to'liq javobgarlikni ololmaydi. Ota-ona esa doimo o'z farzandlari yonida birga bo'ladilar. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.